Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Muridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Juhudi za kidiplomasia kutanzua ugomvi kati ya Qatar na majirani zake wa Ghuba ya Uajemi zimekuwa zikiendelea hii leo wakati waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, anapotembelea mataifa mbalimbali kutafuta uungaji mkono. Hii leo baada ya kukutana na waziri mwenzake wa Russia Sergei Lavrov mjini Moscow, serikali ya Moscow imetoa wito wa kuanzishwa majadiliano mara moja kati ya Qatar na mataifa ya Baraza la Ghuba GCC pamoja na Misri, kueleza kwamba iko tayari kuwa mpatanishi. Mataifa ya Kiarabu, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain pamoja na Misri zilisitisha uhusiano wao na Qatar zikidai inasaidia makundi ya kigaidi na kuwapatia hifadhi watu wanaotajwa ni magaidi. Qatar inakanusha kugharimia ugaidi, ikiunga mkono juhudi za majadiliano zinapendekezwa na Uturuki na Kuwait. Wakati huo huo, mataifa ya Ghuba yalositisha uhusiano wao yamepongeza msimamo aliotoa Rais Donald Trump jana alipokuwa anakutana na rais wa Romania hapa Washington, akisema kwamba wakati umefika kwa Qatar kusitisha kugharimia ugaidi. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson alitoa taarifa akieleza kwamba tahadhari ichukuliwe na mazungumzo yaweze kuanzishwa, kwamba hali hii inaweza kuleta hasara ambazo hazikutarajiwa. Afisa wa jeshi la Puntland, Meja Mohamed Abdi, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulizi kwenye kambi ya kijeshi katika jimbo hilo lenye utawala wake wa ndani huko Somalia imeongezeka na kufikia 59 kutoka 38 watu waliopotiwa wameuawa. Siku ya Alhamisi, wanamgambo Al-Shabab walishambulia na kuteka kambi ya Afrur kiasi ya kilomita 100 kusini mwa mji mkuu wa Bosaso. Rais wa Somalia amesema jeshi la nchi linawasaka washambulizi waliohusika. Naibu waziri wa zamani wa Lesotho Motheheteoja Matsenga anatoa wito wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa, akisema makubaliano ya muungano mpana yatahakikisha utulivu baada ya kutopatikana mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Lesotho iliyokuwa katika msukosuko wa kisiasa tangu jaribio la mapinduzi la mwaka 2014 iliandaa uchaguzi mkuu wiki iliyopita, ikiwa ni ya tatu katika kipindi cha miaka mitano baada ya waziri mkuu Pakathila Mosisili aliyekuwa waziri mkuu katika serikali ya muungano na Matsingi alipoondolewa kwa kura ya kutokuwa na imani naye mwezi Machi. Mosisili alikubali kushindwa siku ya Ijumaa na mpinzani wake Thomas Thabane, ambaye chama chake cha All Basotho Convention ABC kushindwa kupata viti 61 badala yake kupata 48 kuweza kuunda serikali peke yake. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Serikali ya Ethiopia na mashirika ya huduma za dharura yanaonya kwamba nchi hiyo haitakuwa na chakula cha dharura kusaidia watu milioni 7,800,000 wanaokumbwa na hali mbaya ukame ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Wafadhili wa mashirika ya kimataifa na wa misaada ya dharura na serikali ya Ethiopia zinaeleza kwamba msaada wa chakula uliopo kwa ajili ya kuwahudumia watu hao milioni 7.8 itamalizika huku fedha za msaada zikipungua sana mwaka huu, ambapo Ethiopia imepokea nusu tu ya mahitaji yake ya dola milioni 930 hadi mwezi Julai. Na jeshi la Marekani limethibitisha leo kwamba operesheni ya pamoja jana usiku kupambana na wanamgambo wa Taliban huko kusini mwa Afghanistan imesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Afghanistan, lakini halikutoa idadi ya majeruhi. Uthibitisho huo umetolewa kufuatia ripoti za vyombo vya habari kwamba mashambulio ya ndege yaliyofanywa usiku wa Ijumaa katika wilaya inayoshikiliwa na waasi ya Nad Ali katika jimbo la Helmand linalokumbwa na matatizo yamesababisha vifo vya wanajeshi wanane wa wilaya na kujeruhi wengine wawili. Afisa wa masuala ya umma wa jeshi la Marekani mjini Kabul anasema uchunguzi utafanyika hivi sasa kuweza kufahamu nini kilichosababisha kutokea ajali hiyo mbaya. Anasema Marekani inatoa rambirambi zake kwa familia za waathiriwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye Live Talk hii leo, tukizungumzia mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini Kenya. Wauguzi hao wanalalamikia serikali kwa kutotii ahadi ilizotoa za nyongeza za mishahara. Mkataba huo ulikuwa umetiwa saini na chama cha wauguzi, serikali kuu pamoja na serikali ya majimbo, lakini tume inayoshauri serikali kuhusiana na mishahara ilipinga mkataba huo, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa Jumanne na shirika la habari la Reuters, kulingana na afisa mmoja mkuu wa muungano huo. Mgomo huo ambao unakuja wakati kampeni za uchaguzi wa mwezi Agosti zikiwa zimepamba moto sana, umeendelea kusababisha mateso makubwa kwa wagonjwa walioko hospitalini na pia wanasiasa, huku wakiendelea kutafuta kura. Kwa mujibu wa katibu mtendaji wa muungano wa kitaifa wa wauguzi wenye wanachama 1026, wanachama wake wote wataendelea kubaki kwenye mgomo hadi pale serikali itakapokubali kutia saini mkataba huo. Baraza la magavana limesema kuwa linapanga kushinikiza serikali kuu kuhusu mgomo huo. Kushiriki nasi kwenye Live Talk leo tunaye Steffi Ojiambo, ambaye ni muuguzi kwenye hospitali ya Port Victoria iliyoko kwenye sub county ya Busia magharibi mwa Kenya. Vile vile tunaye Agrin Zomo, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya. Pia tuna mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye yuko kule Nairobi na ambaye amekuwa pia akituripotia na kufuatilia mambo kuhusiana na mgomo huo tangu ulipoanza. Baadaye tutakuwa naye bwana Nelson Makanda ambaye ni katibu mkuu wa baraza la makanisa, vile vile Okia Omtata, mwanaharakati wa haki za kiraia kutoka nchini Kenya. Sasa hivi kwenye laini ya simu tutaanza naye Steffi Ojiambo, ambaye ni muuguzi na ambaye hakika anahusiana na swala tunalolizungumzia la mgomo wa wauguzi. Karibu sana Steffi Ojiambo kwenye Live Talk, utueleze wewe kama muuguzi mambo yamekuaje tangu mgomo huu uanze.
Asante sana tena. Mimi kama muuguzi tunaona kuwa ni kama tunapigwa chenga.
Naam.
Na SRC na serikali, kwa maana kabla tufike katika huu mkataba, washirika wao wakazungumza kubaliana, lakini imefika kiwango cha kuweka sahihi, watu wanaanza mvutano.
Lakini
na ndio tunaona kama sisi wauguzi, na hapa ndio tunaona sisi kama wauguzi tunataka kucheza, kwa maana haya ni mambo ambayo tulishajadili. Council of Governors wakaona ni mambo yanaweza timizwa. So ikifikishwa mbele ya SRC, SRC yao ilikuwa kukubali kuwa haya mambo yanaweza timizwa, hawa wakakataa, tena mambo imerudishwa nyuma. Tunaona kama wauguzi imefika huu wakati ambao haya mambo yanafaa yatimizwe baikuweka kuweka sahihi kwa hiyo CBA.
Okay, Steffi, tutarudi kwako, usiondoke kwenye laini ya simu, ni wakaribishe wageni wengine wetu. Agri Nzomo, wakati ni wako, karibu kwenye Live Talk. Kidogo guzia swala unalovyolitazama hili la wauguzi nchini Kenya na migomo ambayo inaendelea kutokea kila uchao. Karibu sana.
Asante sana. Asante sana kwa kunikaribisha katika mada hii ya leo.
Naam. Endelea tueleze sasa, ijapokuwa najua kwamba hauko kwenye sekta ya afya ama ile ya wauguzi, wewe pia ukiwa mtu ambaye una utaalam katika masuala ya kiuchumi nchini Kenya, utueleze hasa mgomo huu wa wauguzi una athari gani za kiuchumi na unautazama vipi katika hali ya maisha na pia wagonjwa wanaoteseka?
Ni kweli kwamba jamii ambalo halina siha nzuri ama jamii ambalo halina clear health service huwa liko na shida. Manake wenye nchi ambayo hawana siha ya ambayo imeidhinishwa na WHO hawawezi kutekeleza wajibu wao na kazi zao kwa mujibu ambao umetengwa na katiba, na pia vile vile kushughulikia masuala ya jamii zao katika sehemu mbalimbali ambazo wanazotoka. Lakini la msingi ambalo tunapaswa kuangazia katika jambo hili si hilo. Manake hata kama wewe ni mzazi na kuna siasa mingi hapa na pale.
Aha. Bwana Agri,
ni
vizuri umeguzia swala la kiuchumi na pia kisiasa, na tutaingia kabisa katika swala la kuangalia mambo ya siasa yanavyoendelea, lakini nipe nafasi kwanza nimkaribishe Bwana Ukia Omtata ambaye ni mwanaharakati wa haki za kiraia na haki za kibinadamu. Karibu sana kwenye Live Talk, tueleze kwamba mgomo huu unautazama vipi huu wa wauguzi nchini Kenya, na sasa mchakato wa siasa unapoendelea, wale pia wakiitisha mishahara yao, haki za mgonjwa ama haki za raia nazo ziko vipi?
Watu ambao wanatoa huduma kwenye afya, kwenye polisi, kwenye mawasiliano ya ndege na kadhalika hawatakikani kwenda kwenye, inatakikana tu na mikakati na pia na taasisi ya kushughulikia malalamishi yao ya kazi ya ufanyikazi, na kama kuna shida itatuliwa bila haja ya kwenda kwenye mgomo. Na hawa wafanyikazi wa idara ya afya ambao wamegoma sasa hivi wameleta shida kubwa kwa watu maskini ambao wanategemea huduma ya afya ya serikali, na kwa hivyo ni kinyume sana cha haki za kibinadamu kwa hao kwenda kwa mgomo. Wanalalamika ya kwamba wangependa mishahara yao iongezwe, na ukiangalia walimu pia wanateta zile zile, ukiangalia madaktari wanateta zile zile, popote wanapoangalia watu wakaa wanataka mishahara iongezwe. Na sababu na msingi wa hiyo mahitaji ama hayo matakwa ni kwamba wanasiasa ambao ni viongozi wamejiwekea mishahara ya juu sana. Hiyo mishahara wengine wakiangalia anaona ya kwamba sasa kama MCA ambayo huhitaji masomo yoyote ama kutoa jasho lolote kuwa MCA analipwa mshahara wa juu kuliko daktari ambaye anatakana aende asome, aende university, afanye miaka mingi, aende attachment, afanye nini. Hayo ndio amefuga. Yani kama respect katika huduma ya serikali.
Sawa sawa kabisa.
Suluhu ya hili jambo ni kufanya overall salary overhaul, ili tuwe na connection between the highest paid na yule ambaye anapata mshahara wa chini kabisa, ndio tuweze kutatua ile jambo. Kwa sababu tukiangalia area moja moja utaona tu tuendelea kugoma, tuendelea kugoma.
Staffi unaposema ni mambo yalikuwa yamepangwa. Hebu kidogo wewe mwenyewe kama muuguzi tuelezee kidogo wasikilizaji waweze kujua hasa kidogo. Najua kwamba labda hautaeleza kwa kina mambo yote. Hebu tuelezee mkataba huu ulihusisha mshahara, ulihusisha nini, ili tuelewe kweli wauguzi wameenda kwenye mgomo kwa sababu ya sababu mbili tatu.
Ya kuna sababu kadhaa ambazo zinazihusishwa katika huu mkataba. Ni hilo swala la allowance, kunazo risk allowance, uniform allowance. Huu mkataba pia unashirikisha mambo ya uajiri wa kazi. Tunajua kuwa ukienda na kuna ile ratio, yani ile namba ya wauguzi ambayo inafaa ishirikishe wagonjwa, kuna ile kiwango ndio muuguzi asiwe amepewa kazi nyingi asiweze kupatia kwa wagonjwa wake.
Ni kiwango kama kipi? Ratio
inahitajika.
Ratio iko vipi?
Ya Kenya saa hii, the ratio ni the nurse patient ratio in Kenya is 30. Tuko kiwango ya nurse moja anahudumia wagonjwa 1,000. Na hata hiyo iko juu sana ukiangalia na ile huu ratio ni inahitaji nurse kwa mgonjwa. Kwa hivyo CBA ilikuwa ina address inatizamia mambo kama hayo, ilikuwa imeleta ndani vile wataajiri wauguzi ili kupunguza hiyo kazi nyingi, mzigo mwingi kwa muuguzi mmoja, ndio hata wagonjwa wetu waweze kushughulikiwa vizuri. Kuna hayo mambo ya allowance, kuna mambo ya promotion, kwa maana saa hii nursing imepandishwa kutoka ile kiwango ya certificate
to diploma. Right now kuna wauguzi wa degree, kuna wauguzi wa masters. Na kwa hivyo huta hatutarajii kuwa ule muuguzi ameingia katika kiwango ya certificate atalipwa ama ataangaliwa sawa na ule amefanya masters. These are some of the issues that will be addressed na CBA na ile ya
Asante sana kwa sababu ya kutudokezea hasa mambo ambayo yamekuwa yanalalamikiwa, mambo ya ratio, mambo ya uniform na mambo ya risk allowance kama ulivyosema.
Risk allowance.
Aha, lakini tutarudi kwa kona, tutarudi pia kwa Okiao Mtata na Bwana Agri Nzomo. Lakini tuna mwanahabari wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye naelezewa yuko kwenye simu, amekuwa kitangaza hali ilivyo. Wewe upande wako Kennedy, ningetaka tu wakati wiki moja inapoenda kumalizika tangu mgomo huu uanze, tueleze hali ni vipi miongoni mwa wagonjwa, wananchi wa kawaida wanasema nini na hali ikoje kutokana na mgomo huu wa wauguzi?
Asante sana Harrison. Swala ambalo limeibua utata sana nchini na pia kupatikana kwake wakati wa uchaguzi, pia wengi wanasema kwamba huenda swala hili likawa ni la siasa. Manake nieleze tu kidogo kwamba si mara ya kwanza kwa wauguzi hao wanagoma. Kumbuka kwamba mwaka jana waligoma kwa takriban majuma mawili na baadaye kuweka makubaliano na baraza la magavana na wizara ya afya. Na katika yale makubaliano ambayo waliweza kuweka, walikubaliana kwamba 60% ya yale ambayo waliweza kuyafikia yataweza kutekelezwa katika mwezi wa Januari mwaka huu, na kile kina 40% itaweza kutekelezwa Julai mosi. Lakini hawa madaktari, hawa wauguzi wanaeleza kwamba haya hayajaweza kupewa kipaumbele na baraza la magavana na wizara ya afya. Lakini tumeweza pia kuzungumza na baadhi ya wagonjwa ambao wameweza kuathirika sana kutokana na mgomo huu. Ni hali tata zaidi, manake wengi wanaeleza kwamba hali hii si nzuri na serikali ingejitahidi ihakikishe kwamba swala hili linaweza kupewa kipaumbele na kuhakikisha kwamba zile huduma ambazo ni muhimu sana katika sekta ya afya zinaweza kurudishwa, lakini hili bado halijaweza kuafikiwa. Na pia nieleze kwamba taarifa tulizonazo ni kwamba takriban watu 20 wameweza kupoteza maisha yao kwa sababu wengi wanafika pale hawapati matibabu. Na nieleze kisa cha mwanamke mmoja ambaye anaripotiwa kusafiri umbali wa kilomita 50 kujifungua katika kutoka hospitali ya Olkalau hadi kule Naivasha alipojifungua. Kwa hivyo ni hali ambayo ina utata zaidi, na wengi wanaeleza kwamba inafisha moyo, maanake serikali iwapo basi inayachukulia masuala ya sekta ya afya kwa uzito, ingefaa kuyatekeleza kwa haraka mno.
Asante sana Kennedy Wandera. Naona kwamba kuna wengi pia Sunday wasikilizaji wetu ambao wameandika ujumbe kutokana na swali la mgomo huo wa wauguzi. Naona Abdalla Mdambo akiwa kule nchini Kenya anasema kwamba viongozi wa Kenya wameingilia kampeni sana na kusahau kwamba watapigiwa kura, wale watakaowapigia kura ndio wanaumia na pia kupoteza maisha juu ya mgomo wa wauguzi. Mbona wasitafute suluhu kutokana na mgomo huu haraka iwezekanavyo? Anasema yuko kule Migori County nchini Kenya. James Muli Kimanzi anasema mimi naona wauguzi wana haki ya kushiriki mgomo, maana walitoa hadhari ya kugoma kitambo lakini serikali ikajikokota tu, ilhali kuna mabwenye wenye serikalini wanaobungia bungia hela kwa ya mwananchi mlipa ushuru badala ya kulipia idara muhimu, kwa mfano idara ya afya. Hayo ni baadhi tu na tutaendelea kuangalia
mengine. Na watazamaji, tafadhali endeleeni kutuma maoni yenu kupitia mtandao wetu wa Facebook, halikadhalika voaswahili.com. tutasoma haya maoni yenu kwenye matangazo yanayoendelea.
Serikali imezungumza mapema leo kwa mujibu wa gazeti la The Star. Kupitia msemaji wa serikali Eric Raithe amesema kwamba mgomo wa wauguzi unachochewa na wanasiasa. Mfano ambao ametoa amesema kwamba katibu mkuu wa wauguzi Seth Panyako bado anagombea kiti cha Kakamega cha usenita chini ya chama kimoja cha upinzani. Basi lakini kabla tuendelee, tunaye msikilizaji Ambian kutoka kule Turbo nchini Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk, toa maoni yako, pendekezo au kama ni swali tutalipokea. Karibu Ambian.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Ni Amiani kutoka
Amiani
kutoka Turbo Kenya. Naam. Sasa maoni yangu yenyewe, tumeteseka hata zile zahanati ambazo tuko nazo karibu, wauguzi wameenda mgomo. Na swala hili vile wengi wanasema ati siasa imeingilia, mimi sikubaliani nalo. Ni vile Okiya amesema, huu mgomo ulianza kitambo hata kabla ya siasa. na sio leo na sio jana, ni muda mrefu. Kile ambalo nafikiria kuna utata ni ile makubaliano CBA ya wauguzi. Sasa mimi ningelipendelea hivi, kama serikali wanaweza kuwa kukaa pamoja na hawa wauguzi alafu waelewane, itakuwa ni vyema kabisa, kwa sababu mwananchi wa kawaida kama mimi ndio tunaumia. Alafu jambo lingine labda ni vile wauguzi wanaona, tumesikia tumesoma ufisadi hapa na pale, na hasa katika hiyo idara ya afya, labda wanaona labda kuna pesa na hawapatiwi ile pesa kama mshahara wao. Alafu jambo la mwisho, nilihuzunika sana kusikia kaunti yangu ya Kakamega mtoto wa daktari alifariki kwa sababu wa huu mgomo. Ni vizuri waelewane alafu wasuluhishe hivyo. Asanteni sana.
Watu wanafaa jio kwa hisi kama wauguzi, ni furaha yetu wagonjwa wakipona, tukiona wagonjwa wetu wakiweza kuwa na nafuu. Hakuna muuguzi anafurahia kuona mtoto wake bila kushughulikiwa. Lakini pia tunafaa tutizame, haya ni mambo ambayo yamejadiliwa wakasema hii ndiyo njia. Hiyo njia ikishaamua watu watembee hiyo njia, tena mbona warudishe watu nyuma?
Lakini inasemekana mnapoendelea kuweza kujitetea ama kusema mnataka haki yenu, watu wanaendelea kuumia na kufa. Umesikia msikilizaji Amiani kutoka Tarbo anasema mtoto hata wa daktari aliaga dunia. Sasa wanauliza ama swali ni kwamba kama wauguzi na kama binadamu, kama kina mama, kama kina baba, mnaona kama labda pengine ingekuwa ni vizuri muwe kazini kuzuia maafa zaidi kutokea?
Hapo kungekuwa na uwezekano wa kukua na wale backup ya uguzi kukuja kufanya hiyo kazi kusaidia Wakenya, ingekuwa na manufaa sana. Shida ni kuwa ikiwa hawa wauguzi watarudi kusaidia Wakenya, haya mazungumzo hayatasonga hata mbele.
Sawa sawa kabisa, Stephanie, tutarudi kwako. Wacha tu tuende kwake Agri Nzomo. Bwana Agri Nzomo, umesikia kwamba hali ilivyo, ninajua unaishuhudia huko kule, unaishuhudia. Goligota Muka Magabe anasema yuko kule wapi, Geita upa Tanzania, anasema kwamba kuna haja ya serikali ya Uhuru Kenyatta kurejea meza moja ili kumaliza migomo hiyo haraka sana iwezekanavyo kabla haijatokea majanga katika taifa hilo la Kenya. Basi nikirudi kwako Bwana Nzomo, wakati huu mgomo unaendelea, siasa zinaendelea, kampeni inaendelea, na serikali iliyoko kabla ya uchaguzi ni takriban miezi miwili, unaona kama wakati huu ni mwafaka kweli kwa mgomo? Kwa sababu mara nyingi wakati siasa zinapokaribia, wanasiasa wengi na viongozi wanafikiria maslahi ya kurudi kwenye nyadhifa zao. Unaona wakati huu kama kuna muda wa kutatua matatizo yanayokabili sekta tofauti, ama wanasiasa wanashughulika na kurudi kwenye nyadhifa zao?
Kwa kusema kweli, imekuwa ni jambo la kuridhisha, na lazima na nikimalizia lazima nishukuru Sauti ya Amerika kwa fursa hii.
Karibu.
Na niongeze kwamba niseme kwamba nifahamu kwa kila Mkenya kwamba tarehe 8 mwezi huu bunge letu litakwenda katika ile inayoitwa adjournment, yani litasimamishwa ili kupatia nafasi uchaguzi mkuu ambao unaokuja. Pale basi wabunge wetu watakwenda kuomba kura, rais wetu pia vile vile atakwenda kuomba kura, wapinzani wake saba sasa, Raila Odinga na wengine wengi, hata Jeff Kaluyu, watakwenda kuitisha kiti kile. Kwa sasa kama vile niliposema pale awali, mgomo wa uguzi ni mgomo ambao unapaswa kupatiwa heshima, manake ni wa kikatiba na ni unanuia wauguzi kupata haki yao kama vile wali.
Jambo kwa kifupi sana tunapomaliza, Stephanie, ungesema nini kwa kifupi sana kwa sekunde chache?
Asante sana. Ningependa kushinikiza serikali iweze kupata suluhisho wakishirikiana na viongozi wa wauguzi, kwa maana wale wanaoumia ni wananchi ambao ni familia zetu, marafiki na majirani, kwa maana hii ni shida ambayo inaweza suluhishwa ikiwa serikali itaamua isuluhishwe. Na pia viongozi wetu najua ni wanadamu, hawatashinikiza mwendo wa kuona kuna mali.
Asante sana Stafi Ojembo, naona kwamba
saa lanya simbe katika, lakini muda nao unakimbia kama unavyozungumza. Basi ukamilisha tu pia Kennedy Wandera, mwandishi wetu pale Nairobi, yale ambayo umeyafahamu kwa kumalizia tu dakika ni chache sana.
Nadhani tunatumai kwamba mazungumzo yalianzishwa na waziri wa leba Philip Kanie yataweza kuzalisha matunda, lakini najua bado kuna utata, lakini tunatumai kwamba yote yatakuwa sawa, ili mradi pawe na nia kuhakikisha kwamba swala hili linatatuliwa kwa haraka mno kabla mambo ya siasa hayajaingizwa humu.
Basi asanti sana Kennedy Wandera na wageni wetu Steffi Ojiambo, Agrin Zomo, Okia Omtata, na wewe Kennedy Wandera hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye Sunday Shomari, bila kusahau kwamba kwa upande wa pili kunaye Aida Isa akiwa anaelekeza vizuri na kusaidia hata mambo ya mawasiliano, na mtayarishaji wa kipindi chetu Adi Joriami ambaye amefanya kazi nzuri sana. Kutoka hapa Washington tunakutakia wakati mwema kabisa,
na wakati huo tuwakumbushe kwamba mazungumzo haya yanaweza kaendelea kwenye mtandao wetu kwenye Facebook, kwa sababu hii ni mada muhimu. Waendelee kuchangia wasikilizaji wetu bila kuwa na wasiwasi wote mawazo kuhusu swali hili la mzozo wa manesi na wauguzi nchini Kenya. Jina langu ni Sunday Shumari, nawatakia wenzangu wote siku ya Ijumaa njema. Na kwaherini kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.
Nam, asante sana Sande Shomari kwa marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kabla ya kumaliza matangazo yetu, muhtasar wa habari. Juhudi za kidiplomasia kutanzua ugomvi kati ya Qatar na majirani zake wa Ghuba ya Uajemi zimekuwa zikiendelea mwishoni mwa wiki, wakati waziri wa mambo ya nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anapotembelea mataifa mbalimbali kutafuta uungaji mkono. Hii leo Russia imetoa wito wa kuanzishwa majadiliano mara moja kati ya Qatar na mataifa ya Ghuba, na kwamba iko tayari kuwa mpatanishi. Wa mataifa mengine ya Ghuba yameunga mkono msimamo aliotoa Rais Donald Trump hapo jana kutaka Qatar kukomesha msaada wake kwa magaidi na makundi ya kigaidi. Afisa wa jeshi la Puntland, Meja Mohamed Abdi, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na shambulizi kwenye kambi ya kijeshi katika jimbo lenye utawala wake wa ndani huko Somalia imeongezeka kufikia 59 kutoka 38. Wanamgambo wa Al-Shabab walishambulia kambi ya kijeshi ya Anfur na kuteka kambi yote kwa muda, na serikali inasema inawasaka washambulizi hao. Naibu waziri mkuu wa zamani wa Lesotho, Motetoja Metsengi, ametoa wito wa kuundwa serikali ya umoja wa kitaifa, akisema makubaliano ya muungano mpana yatahakikisha utulivu baada ya kutopatikana mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Lesotho imekuwa katika msukosuko wa kisiasa tangu jaribio la mapinduzi la mwaka 2014 iliandaa uchaguzi mkuu wiki iliyopita. Serikali ya Ethiopia na mashirika ya huduma dharura yanaonya kwamba nchi hiyo haitokuwa na chakula cha dharura kutosha kusaidia watu milioni 7,800,000 wanaokumbwa na hali mbaya kama ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Na jeshi la Marekani limethibitisha leo kwamba operesheni ya pamoja jana usiku kupambana na wanamgambo wa Taliban huko kusini mwa Afghanistan imesababisha vifo na majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa Afghanistan, lakini haikutoa idadi ya majeruhi. Hata hivyo, afisa wa jeshi la Marekani huko Kabul ametoa rambirambi kwa familia za waathiriwa. Mwisho wa habari za muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.